Tere, lugupeetud Nõmme raadio kuulajad! Te olete asunud kuulema saadet Valguse ja varju piiril, mis on siis arengumaagide jutusaade, kus me üritame selles progressiivses ja keerukas, komplekses maailmas mingisugust vaimset selgust leida. Täna oleme siin stuudios, mina Martin ja minu vastas istub härra Annes Vanaküla. Aga Annes, räägi, mis on sellel ilusal päeval sinu keelel ja meelel?
Minu keelel ja meelel on selline asi, et mul hakkab kuidagi juba vastu. Vaata, olete palud tähele, et vaimsetes ringkondades liiguvad mingid inimesed, kes kogu aeg karjuvad, et arvastus on ülim ja teate, see juba hakkab mul vastu käima. See kuidagi, noh, midagi on seal nii üle võlli, et noh, ma ütlen, et mul tegib juba allergiline reaktsioon. Ja siis mina hakkasin mõtlema, et noh, vaata, kui ta hakkab juba mind häirima. Ja siis mina hakkasin mõtlema, et no milles siis point on, et no miks ta mind häirib. Sõnad on nagu ilusad, aga siis on tunned, et no nihukene sita laviin voolab sealt, et hoia ja keela. Noh, eks siis mina hakkasin tegelema sellega. Ja siis ma jõudsin otsapidi tuumadeni. No jälle, see tuumadest ma olen ma rääkinud, aga selleks, et tuuma mõista, ma defineeriksin kõigepealt esimese nurga. Tuum oleks nagu mingis mõttes eksistentsi õigus. Et ütleme loodus, me kehastume siin, me oleme nagu olendid inimesed, aga selleks, et kehastuda, antakse meile tuum. Tuum ongi nagu eksistentsi õigus. Ta oleks nagu privaat ruum ja ma tean, et tuuma sees, ma räägin, mis peaks olema, aga tegelikult on hoopis teistmoodi. Tuuma sees, no ütleme niimoodi, et paneme nagu kujutlikult pildi, et meie inimeste tuumad oleksid nagu jalgpalli suurune. Me niimoodi tajume ja selge on see, et see tuum ei asu meie füüsilise keha sees. See tuum asub nullis, ehk mida meie nimetame sisemaailmaks. Nad seal asuvad. Igal inimesel on oma tuum. Ja seal tuuma sees peaks olema nende isiklik vara. Isiklik vara tähendab seda, et need, mida nad on ise ehitanud. Ja vaata, on olemas selline ilus lause, mis öeldakse, et võta surres kaasa asju või ütleme, loo asju, mida sa saad surres kaasa võtta. Ja nüüd ongi küsimus, et mida me surres kaasa võtame. Surres kaasa me võtame kogemused, oskused, teadlikkuse, kõik sellised asjad, mida me ehitame enda sisemaailma. Ja selgelt see, et kui me ära sureme, siis nii kurb kui ka see ei ole, meie suur vara, mida me siin oleme meeletud kokku kraapinud, jääb kahjuks siia teistele. Meie füüsilise maise keha, noh, näete küll, et see laguneb jälle molekulideks ja siis ta läheb sinna mulla sisse ja siis meie kehast ehitavad endale usikesed keha ja siis neid usikesi söövad jälle linnukesed ja linnukesi söövad võibolla mingid muud suuremad linnud, kes jälle kukuvad ja noh, ühesõnaga ta läheb loodusesse ringlema ja lõpuks ta meie üks molekul jõuab võibolla mõne kellegi teise sisse ja nii et osakene minu füüsilisest kehast osutub teine kord kellegi teise kehaks. Noh, võibolla meid põletatakse, siis noh, me põleme, lähme atmosfääri, atmosfääris taimed toodavad seal juurvilju, mida me sööme, millest me ehitame. Ühesõnaga, selline ringlus käib ringiratast. Ma ei tea, Martin, oskad sa veel tuuma kohta öelda midagi tarka või ma lähen edasi?
Noh, mis ma oskan öelda, minu see ideestik on olnud see, et ma olen alguses tuuma kogenud sellise vastusena, mis vastab küsimusele, kus me oleme. Aga vaata, kus mitte nagu füüsilises plaanis, vaid ta vastab nagu sellele kohale, mis on meie ala, kus maailmas tegutseda. Ehk siis see koordinaat teljestiku, see keskpunkt, see, mis on meie isiksuse asukoht, mis on meie areaali asukoht, kus on meie tegutsemise sfäär, ja seal on mingi tüüpi eksistentsiaalne selline kvaliteet juures. Minu jaoks see tuum on olnud, ta vastab sellele küsimusele, kus. Eks siis mõnes mõttes, kui me räägime kehastumisest, eks siis kui tuum kui kehastumise pant või kehastumise oluline element, siis kehastumise puhul ei ole mitte niivõrd oluline see, et sul on konkreetselt mingisugune materiaalne väljund, vaid kehastumise puhul on oluline see, kuhu või millisesse kogemuskeskkonda sina siis sündima hakkad. Tuum määrab selle ära kuhu. Ehk siis ta määrab selle koordinaat teljestiku mingisuguse punkti, kus sina oma kogemust hakkad tooma. Ehk siis see on olnud minu selline arusaamine tuumast. Ja no, teine selline viis, kuidas tuuma tõlgendada või kuidas tuumani jõuda, on see, et siin mõned päevad tagasi sattusin inimestega rääkima aususest. Ja tuli välja, noh, ütleme, arutlesime ühe sellise fenomeni üle, et vaata, mõned inimesed on näiliselt ausad ja mõned inimesed nagu paistavad, et nad on ausad. No, milline on see näiline ausus ja siirus? See on midagi sellist, et mul on mingisugune mõte ja siis ma paiskan selle välja nagu ilma tsenseerimata. Aga see vastus ei olnud piisav, sellepärast, et vaata, mõni inimene on ka selline, et ta on hästi, paiskab kõik välja, aga seal jääb see miski puudu. Mõni inimene paiskab välja ja sa tunned, et sealt tuleb nüüd midagi väga sügavat. Et ehkki väljenduslaad võib olla täpselt sama ja see, mis nad välja ütlevad, võib olla täpselt sama. Aga minu selline teoreetiline seletus sellisele fenomenile oli see. Me oleme kõik arjunud ennast petma. Tegelikult, et me oleme arjunud mõtlema ennast paremaks, halvemaks, ilusamaks, koledamaks, mis iganes, niimoodi, et see võimaldaks mingisugusel psühholoogilisel kompleksil või hälbel realiseeruda nii nagu see on, et no terveid inimesi praktiliselt väga palju eriti ei ole, võibolla ei ole üldse. Ja mis on probleem on see, et mõned inimesed omandavad nii hästi oskuse ära ise enesele valetada ja siis kui nad on nii hästi juba ise enesele valetamise internaliseerinud ja kui nad kõik välja pahvatavad, siis isegi see näiline ausus kaotab igasuguse siiruse. Nad on mõnes mõttes emotsionaalselt hästi avatud, aga seal ei ole mitte midagi sügavat selles inimeses sees. Ja ma jõudsin järeldusele, et mis eristab sellist inimest, kes on nagu sügavalt siiras ja kes on näiliselt siiras, ongi see, et see, kes on sügavalt siiras, tema ausus tuleneb sellest, et igasugune osa tema psühikast, igasugune selline informatsiooni töötlev terviklik kompleks, no, emotsionaalne süsteem, intellektuaalne süsteem, nad on kooskõlas ja kui nad on kooskõlas, siis tekib mingi tüüpi ühendusvektor kuni tuumani. Ehk siis kõik minu osad suhtlevad minu erinevate psühiliste osadega niimoodi, et nad ei moonuta informatsiooni. Ja alles seda tüüpi inimene on see, kes väliselt välja öeldes ilma tsenseerimata midagi tekitab jõu. Ta tavaliselt see avaldub sellisel viisil, et seda inimest kõik austavad. Sellepärast ta ütleb ilma ilustamata, ilma moonutamata ja kõik inimest austavad teda. Vaata, mõni on samamoodi, ta ütleb nagu näilise aususega ilma moonutamiseta välja, aga ta ei võida sellest austust, sest ma olen spetsiaalselt järginud seda näiteks osade oma klientide juures. Noh, klientid on, kui nad tulevad psühholoogiliste probleemidega minu juurde, siis nad nagu avavad. Aga mõni avab, aga ta avab näiliselt. Ja see, kes avab päriselt sellese inimese puhul, ma tunnen, et seesmiselt, kuidas minul austus tema vastu suureneb. Ja ma ei saa ise kontrollida seda austust, see on nagu miski mingi jõud tema seest ja minu reaktsioon sellele, mis tuleb tema seest. Ja ma olen jõudnud järjeldusel, et see jõud, mille ta sellel hetkel välja toob, see on minu teada ühendus tuumaga. See, kes ei ole siiras enda vastu ja noh, väidab küll, et ta on maailma vastu siiras ja aus, see selle tuuma jõuni ei jõua. Tal on mingi tüüpi petlikus illusioon, mingi asi on vahel. Nii et see läbinisti aus suhestumine on üks viis, kuidas jõuda tuuma. Nii see on ka üks minu teine versioon, kuidas tuuma kogeda või seda mõista.
Ja et ütleme niimoodi, et mis ma veel lisaks tuumale, tuum oleks meie minevik. Me teame sellist asja, et meie minevik kogu aeg projekteerib meie olevikku. kui ma olevikus midagi ei muuda, siis meie elu jääbki kogu aeg selliseks, nagu ta oli. Et kui ma olen vaene, siis ma kogu aeg projekteerin endale vaesust. Nii kaua, kuni ma hakkan tööle, kui ma hakkan hüvesid looma, ehk olen sisemiselt töökas, siis tekib ka mulle ka jõukus ja see hakkab kogu aeg projekteeruma ehk kandma mind. Aga nüüd ma tahaks rääkida, et tuuma sees on üks väga huvitav element. Mina nimetan seda arenguristiks. Vaata, arengurist on nüüd selline asi, mida ei ole mitte kellegi õigus muuta. Seda muudab ainult inimene ise. Ma ei tea, võibolla loodus saaks midagi muuta, aga kui ta muudaks, siis ei ole enam, seal ei ole enam vaba tahet ja seal ei ole enam algi initsiatiivi ja isegi ka loodus seda ei tee. Et ma mõtlesin, et võibolla tõesti loodus saaks, sest kui tema annab tuuma, siis on tal ka võim ka seal sees midagi teha. Aga ta ei tee. Ja see tähendab seda, et ega ka meil ei ole seda õigust teha. Jah, kui ma niimoodi mõtlen, et kui inimene tuuma omanik annab mulle loa enda tuuma sisse minna, noh, takistusi vist ei ole, kui üks annab loa, teine läheb, aga see ei ole arengu reeglitega kooskõlas, ütleme niimoodi. See ei ole hea sellele, kes läheb teise inimese tuuma sisse ja see ei ole ka hea, kes laseb teist enda tuuma sisse. Aga arvatavasti inimesed lasevad enda tuuma sisse. Sest kui ma vaatan sinna tuuma sisse, siis ma näen sellist huvitavat asja, nagu on neli elementi. Ja neid pannakse, paigutatakse üks üles, üks alla, üks paremal, üks vasakule. Ehk piltlikult öeldes nagu rist. Ja mis pannakse ülesse? Ülesse pannakse eesmärk. Noh, ütleme niimoodi, et kuna seal on neli elementi, mida meie omas keeles nimetame purunematuseks, surematuseks, eksimatuseks ja puutumatuseks, need on sõnad meie mõistes. Aga selleks, et inimesed paremini mõista, ma annan nendele paralleel mõisted, mis haakuksid nagu inimesega. Ütleme niimoodi, et kui meie eesmärk, me tunneme, et me oleme katki, me oleme sellised hellakesed, siis arvatavasti tuleks suurendada oma purunematust. Purunematus võiks ka nimetada ka terviseks ja võiks ka nimetada ka tugevuseks. Et ta on siis element purunematus. Siis järgmine element on puutumatus. Puutumatus oleks nagu mingis mõttes võim. Puutumatus tähendab seda, et ma saan enda nägemuse kehtestada. Et no, minul on asjast üks nägemus, ma loon selle ja mitte keegi teine ei saa seda nägemust üle kirjutada, ehk teiseks teha. Kolmas variant on surematus. Noh, see surematus on nüüd see, mida nüüd need suured armastusulgujad karjuvad. Tegelikult on nendel surematusega väga tõsine probleem. Selle, ütleme, surematuse sektoris sinna võib panna võrdusmärgid sõnad armastus, võib panna võrdusmärgid töökust, võib panna võrdusmärgi meeskonna töö. Et näiteks, kui inimene tunneb, et maailm on hästi negatiivne, siis oleks viisakas panna nagu eesmärgiks ehk sihiks armastus ehk surematus. Et kui inimene seda arendab, hakkab mõistma teisi inimesi, siis ta nagu negatiivses kaob ja ta oskab, nagu ütleme, teisi inimesi olukordasid endale kasulikuks keerata. Ja siis on kolmas element, on, ma nimetan eksimatus, mis vastaks nagu teadvusele, vastaks mõtlemine, juhtimisoskus, manipulatsioon. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et see arengurist tähendab niimoodi, et on üks asi, millel me toetume. Noh, selge on see, et toetuda saaks kõige tugevamale asjale. Siis on eesmärk, mida me ehitame. Ja siis on, mida me võtame ja mida me anname. Ja vaata nüüd, seda kombinatsioone peaks olema 24 tükki. No see on väga lihtne matemaatika, et 4 korda 3 korda 2. et ütleme neli erinevat fundamenti, siis ütleme läbi korrutades kolm erinevat eesmärki ja siis vastavalt polarisatsioon on kumb võtab kumbana. Ühesõnaga, meie kui siin inimesed peaksime olema 24 erinevat tüüpi. Ehk meie eluteed peaksid olema 24 erinevat variatsiooni. Aga kui ma hakkan vaatama inimesi, tavalisi inimesi, siis see oli mulle väga suur üllatus. Inimesed on kõik ühesugused. Ja see on nii naljakas. Ja vaata, siis ma järsku mõistsin, miks inimesed üldse käituvad nii, nagu nad on. Nende arengurist on väga lihtne. Nad toetuvad võimule. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ütleme puutumatus, võim, hierarhia, kõik läheb sinna valdkonda, kus ma kehtestan enda nägemuse. Ja vaata, kui sa hakkad vaatama inimesi, nad saavad kokku, nad alati positsioneerivad, kes on kõvem, kes on vingem. See tegelikult, noh, kui sa liikud kogu aeg maailmas, siis seal on kogu aeg, kes on parem, kes on ilusam, kes on kaunim. Ja siis pead kogu aeg nendega kaklema, seletama ära, et sa ei ole eesel, et noh, et teate, lõppkokkuvõttes, kas te üldse sisaldatagi võimu? Te reaalselt ei sisalda võimu. Nii, et ütleme, tavaline inimene käib võimuteed. Nii, nüüd hakkame vaatama, mida nad tarbivad. Nad tarbivad armastust, ehk surematust. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nad tahavad, et neid mõistetaks, neist hoolitakse. Aga kui sa hakkad inimesi vaatama, kas keegi hoolib kellegist teisest? Ei, kõik vajavad armastust. Ma arvan, et seal tulebki see suur kisa, et noh, armastus on ülim, sest nad kõik kaavad armastust taga. Noh, okei, okay, nad tarbivad armastust ja siis vaatad, mida nad väljastavad. Mida nad väljastavad? Väljastavad nad teadvust, ehk tarkusi. Ja siis sa imestad, et no kurad neid jutumärkide spetsialist on kõik kohad täis. Kõik arvavad, et nad teavad midagi. Aga kui sa hakkad asjale sisenema, siis tea nad tegelikult mitte muffigi. Ja kui ma vaatan seda kolm elementi, millele nad toetuvad, mida võtavad, mida nad annavad, siis jääb ju järgi, mida nad loovad. Ja nad loovad tegelikult tervist, ehk purunematust. Muideks purunematus on ka reaalsus. Ja nad loovad reaalsust. Siis sa vaatad, nad ei loo ise enda reaalsust. Aga vaata, kui nemad nüüd süsteemilt võtavad võimu, siis nad ka ehitavad süsteemile reaalsust, ehk teevad süsteemi terveks. Ja kui niimoodi hakkad inimesi jälgima, nad kõik ehitavad maailma ülesse. Parasiitmaailma, mitte enda maailma. Ja iseenesest see on noh, väga kurb, et inimestel on nagu selline muste. Nad on kõik nagu ühe vitsaga löödud. Aga ma lohutan teid. Ei ole kõik olendid siin inimkehades ühesugused. Siin on ka erilised olendid. Ma olen juba ennem rääkinud, et noh, vaata inimkond tunneb psühhopaate. Noh, see on juba kursis, et psühhopaat on inimene, kes ei suuda üldse teisi tajuda, tal puudub empaatia tunne, siis ta inimestega manipuleerib ja noh, üleüldse nad ei teate, mis on psühhopaadid. No on peale psühhopaatidega veel koerakoolased, libahundid ja superbeebid. Noh, superbeebisid tunneme ära inimestena, kes tegelikult mitte midagi ei tee, aga millegi pärast kõik tahavad neid teenida ja kõik nende heaks teha. Noh, libahundid on sellised, noh, nad on nagu niimoodi varjatud, nendest pole mitte keegi rääkinud. Libahuntid üles on varjate infot, armastavad nad õudselt palju juriidilist maailma. Nendel pole nagu oma nägemust, nendel puudub fantaasia. Nad peavad nagu hästi kõiki nagu, noh, mindset peab kõik olema reglementeeritud, siis nad saavad opereerida. Näiteks, kui oleks vaja midagi sellist, noh, ütleme, nähtamatult opereerida, siis jäävad nad hätta. Ja noh, koerakoolased on olendid, kellel kes sõidavad sisse ja kehtestavad ja noh, igasugust sellist värki. Ja on tõesti, on veel neli erinevat tüüpi. Seda ma teadsin juba ammu, et psühhopaadil ei ole empaatiat, ei ole tunnet, ehk pole armastust. Aga tal on sellest topelt mõtlemine. Ta kalkuleerib või manipuleerib paremini kui tavaline inimene. Miks? Sest tal on topelt mõtlemine. Tal on olemas enda mõtlemine ja siis on süsteemi mõtlemine. Nii et ütleme, psühhopaat ei mõtle mitte ainult enda ajudega, vaid terve see suur struktuur käib läbi temast peast. Et ta on nagu sulandunud inimene ja süsteem on saanud üheks. Noh, koerakoolane on see, kes puudub oma mõtlemine. Vaata, koerakoolased ei saa kunagi mitte milleski aru. Aga tead, ega sest pole hullu, et sa mitte milleski aru ei saa. Vaid nii nagu venelastel see lause on, sila jest umani naada. Ehk kui sul jõud on, ega mõistust pole vaja. Ja vaata, nendel ongi selline topelt tahe. Nendel on nagu topelt kehtestusvõim, et on enda oma plus veel süsteemi oma. Ja nemad ütlevad, mis tuleb teha, noh, ja kõik. Ega mõelda pole vaja. Kui ta midagi tahab, ta lihtsalt läheb ja võtab, sest ta tahab. Aga kuidas see tekib või mis protsess? See neid ei huvita. Ja loomulikult, kui sul jõud on, ega sa enam mõtlema ei pea. Noh, beebidel puudub jõud. Sellepärast ma kutsunki neid beebideks, sest nad on õrnad, nõrgad, lähevad katkiga asja peal. Aga sellest on nendel võim. Ja võim ei ole mitte ainult nende oma, vaid ka süsteemi oma. Ja nii, et tegelikult nad suudavad mingis mõttes inimese allutada. Noh, ja siis on libahundid, kellel ei ole enda võimu, aga sellest on nagu nad kannavad parasiitliku süsteemi maailma või ka parasiitliku süsteemi maailma muster tuleb läbi nende siia. Ja need on need neli ilusat, armsat. Meie kutsume neid kööbakateks. Noh, me teame küll, et inimesed satuvad kõõbakat ohvriks ja vaata, nüüd tekibki mul hea küsimus. Miks inimesed satuvad kõõbakate ohvriks?
Ma muidu vahepeal tooks enda nurga ka selle kohta välja, sest need neli inimtüüpi, need on mul tutvusringkondadest ikkagi päris palju läbi käinud ja olen pidanud tegelema ka inimestega, noh, valdavalt on muidugi need inimesed, kes on nagu psühhopaadi ohvrid olnud. Nii et vaadake, see on see vana nali, kes, noh, et need, kes satuvad psühhopaadi ohvriks, need inimesed hakkavad tundma ennast, et nad on nagu väsinud ja psühhopaadil on huvitav asi, kui sa astud temaga väga sügavasse kontakti, siis ta väsitab nagu surmani ära, sa ei tea, mis asi see väsitamine on. Ja ma tooks välja nüüd siin nagu kaks kategooriat nendest samustest neljast väärakast, nagu sa siin oled nimetanud, psühhopaat ja koerakoonlane. Need on need kaks inimtüüpi, kes väsitavad. Ja nende väsitamise viis on vastandlik. Psühhopaat väsitab inimest sisemiselt, koerakoonlane väliselt. Sellepärast koerakoonlane ründab enda tahtega. Ta lööb tahtega väljas sisse. Psühhopaat on niimoodi, et ta väliselt inimest ei ründa alati, aga see rünnak on tema sees. Ja ma toongi välja, et mis põhjustab nagu selle tegelikult psühhopaatia. Vaadake, selleks, et maailmas elada, seda maailmas arendada, seda selleks, et ise areneda, selleks me peame tooma maailma uuendusi. Me peame, ja selleks hetkeks, kui me uuenduse toome, siis selleks, et meil oleks jõud motivatsioon seda uuendust teha, seda uuendust läbi viia ehitada, sellel hetkel sisuliselt meid toidab loodus, see on mingi sisemine tung, mis paneb meid looma. See sama tung on omane nendele inimestele, kes leiutavad, kes avastavad uusi asju ja kes teevad midagi täiesti uut ilma, et nad maailmas selle eest midagi vastu tahaksid. Neil on mingi sisemine tung ja nad tunnevad eufooriat, kui nad sellega lähevad kaasa ja nad loovad maailma midagi uut. See uuenduste loomise faktor on miski, mis psühhopaatilisel inimesel on täiesti puudu. kui tema midagi loob, kui sellest psühhopaadid loovad näiliselt väga palju, küll nad teevad filme, ma ei tea, ehitavad asju, panevad kokku mingisuguseid kolleegiume, mis iganes. Alati, kui nad teevad seda selleks, et ise mingisugust ressurssi kätte saada, et mingisugusele ressursile käpp peale panna, see ei ole kunagi siiras loomine. See on alati näitlik loomine, see on teesklev loomine. Ja miks nad seda teevad, on see, et nad sisemiselt on nagu tühjad. Ja kui nad on sisemiselt tühjad, nad ei saa sisemiselt seda jõudlust genereerida, et midagi uut teha ja midagi luua. Ja seepärast ongi nüüd selline fenomen avaldub lähisuhetes, näiteks kui on suhe, kus üks inimene on psühhopaatlik, siis teine hakkab tundma, et teda imetakse tühjaks. Sellepärast, et mida ta tahab? Ta tahab psühhopaadiga nagu mingit seesmist, sellist intiimset kontakti luua, aga seal sees laiub vastu tühjus. Ja see tühjus on see, mida inimesed hakkavad tundma, et see väsitab. Seal ei ole nagu seda olemust selles inimeses. Ta mõnes mõttes opereerib alati välise pealt ja kui inimene üritab häälestuda sellele seesmisele kontaktile, siis see tühjus hakkab lõpuks seda inimest nagu ennast tühjaks tõmbama. Tal ei ole mingisugust seesmist väljastavat jõudu, mis siis suhtes kajastuks sellisel viisil, et mõlemad osapooled ergastuvad. Ergastub ainult psühhopaat sellest, sellisest suhtest, kus üks on seest täis ja teine on tühi. Ja psühhopaatiast tõepoolest, see kuna nad midagi ei loo, siis nad õpivad väga hästi manipuleerima ja näitlema, et nad midagi loovad, et nad midagi teevad, et neil on suur eesmärk või mis iganes. Selleks nad haaravad enda ümber, enda kõrvale päris palju inimesi ja psühhopaat üldplaanis, noh, jätame nüüd Hollywoodi stereotüübid kõrvale, ta on üldplaanis väga meeldiv inimene. Aga ta on väga meeldiv inimene, kui sa oled temast nagu piisavalt kaugel. Kui sa lähed temale lähemale, siis sa tunned ära, et seal on see surm igav tühjus, mis tema seest laiub. Temas ei ole ühtegi uuendust. Ta kopeerib täiuslikult, ta manipuleerib informatsiooniga tegelikult väga hästi, ta kopeerib ükskõik, mis maailmas on, kui ta on näiteks ärimaailm, ta kopeerib täiuslikku ärimehe olemust, ärimehe eetikat, ärimehe käitumist. Kui ta on poliitik, siis ta on täiuslik poliitik. Kui ta on kriminaal, siis ta on täiuslik kriminaal. Aga tal ei ole teda ennast. Teda ei ole. Seal laiub tühjus. Ja vaat see väsitab. Ja vaat see on see, kuidas psühhopaat kurnab inimest tegelikult sisemiselt. Ta võtab ära selle seesmise alge, midagi luua, midagi teha, selle jõu. Ta tahab energiat sinna, et enda seesmist tühjust kompenseerida. Sellele ma vastandaksin koerakoonlase. Sest koerakoonlane, huvitaval kombel, ta ei väsita kunagi sisemiselt, aga ta on väliselt, ta on nii intensiivne. Ta kas kogu aeg, mõned kipuvad kogu aeg mölisema. Kogu aeg neil on vaja midagi üksteist näidata, demonstreerida. Neil on vaja tõestada, et nad on paremad, mis iganes. Nad on sellised, kes tulevad nagu väliselt kurnama. Nad ei arvesta sinuga. Aga nad selles suhtes ma isegi ütlen, et koerakoonlane vähemalt no, puhtalt minu arvamuse järgi. Ta on meeldiva inimene kui psühhopaat. Sellepärast, et arvatavasti siin on ka minu mingisuguse isiksuse tüpaasiga seotud, on see, et kuna ma olen üsnagi nagu uuendusmeelne ja loov, siis noh, ma nagu kogu aeg enda sees pritsin, genereerin seda energiatüüpi välja. Aga koerakoonlane saab rünnata mind ainult väliselt. Aga väliselt, noh, vaadake, me elame sellises maailmas, kus midagi nagu ikka väga hullu ei saa teha, iga füüsiline peksa andmine on keelatud. Nii et nad saavad kuidagi väliselt intensiivselt väsitada, aga see lõppkokkuvõttes ei väsita nii palju kui psühhopaat. Noh, ma kuidagi saan sellele vastu, et nad võivad mõnikord lähevad endast välja, vahel prahvatavad, solvavad, kärgivad need koerakoonlased, aga see on alati nagu selline väsine väsitamine. Ta nagu lükkab välise tahtega, ta opereerib, see on inimestüüp, kes opereerib puhtalt välise läbi. Näiteks, mis ma olen näinud, neil sageli kipuvad olema mingisugused väga ekstravagantsed, noh, sellised riietustiilid või noh, sellised nagu aumärgid ja kraadid ja kõik võimalikud sellised ehted. Noh, kõik see, mida saab rõhutada, mis on väline, sellepärast, et nad opereerivad puhtalt sellisel viisil, et nad konstrueerivad enda identiteedi mingisugusele välisele faktorile. Kõik see, mis paistab äge, mis on väliselt ilus, sest see meeldib koerakoonlasele. Ja see pärast koerakoonlane ja psühopaat nad nagu opereerivad vastandlikuval viisil, et psühopaat paistab noh, väliselt rahulik. Psühopaat on väga kusjuures rahulik ja reserveeritud üldplaanis. Koerakoonlane ei ole väliselt rahulik ja reserveeritud. Ta üritab kogu aeg üle sõita ja teha igasugused asju, aga tal on noh, koerakoonlane ta ei kurna sisemiselt. Psühopaat jälle see vastu kurnab sisemiselt. Et ma tõin, et proovisin selle paari kuidagi noh, seostada see koerakoonlane ja psühopaat. Siis on olemas see teine paar, libahunt ja superbeebi. Kusjuures libahundid on huvitav, kuidas nemad käituvad. Alati libahundil, kui tema suhtleb inimestega, tal on alati tagamõte. Kõik, mida ta ütleb, kõik, mida ta teeb, kõik, kuidas ta paistab, kõik, mis ta on, ta teeb alati midagi tagamõtte ka. Libahunt ei saa ära võtta tagamõtet. Nii et libahunt, mida ta teeb, ta mõnes mõttes, ta kogu aeg, kui ta midagi ütleb, siis see oleks nagu kõverpeegel. See on moonutatud informatsioon, ta teeb seda ühe, teise, kolmanda asja pärast. Ta mõnes mõttes võiks meenutada mingi koha pealt psühopaati, aga libahunt ei ole see, et ta imeks seesmiselt tühjaks, et ta väsitaks. Kusjuures, kui ma võtan need koerakoonlased ja psühopaadid, nad on sellised üldplaanis väsitavad inimtüübid, siis libahundid ja superbeebid, need ei paista väsitavad, sellepärast, et nad paistavad inimestel nagu head. Sellepärast, et libahunt paistab ühiskonnas nagu väga prestiižne inimene, samamoodi nagu tegelikult ka beebi. Et mõnes mõttes võib öelda, et kui psühopaat ja koerakoonlased nagu üritavad inimese tahtest üle sõita, kuidagi sisse pääseda, talle naha alla pugeda, siis libahunti ja superbeebit hakatakse teenima ise, sellepärast, et nad on nagu head inimesed. Aga libahunt põhineb siis sellel, et tema kogu aeg opereerib läbi tagamõttega ja ma kusjuures küsisin ühe libahundi käest, et kas tal on oma elu? Ta ütles, et tal ei ole oma elu.
No, ikka ei ole jah, vaata, nendel puudub fantaas, nendel ei ole koma.
Ja tema oli täiesti nõus sellega, et ei ole mingit oma elu siin ja on täiesti normaalne, et ei ole oma elu. Sa elad kogu aeg teiste elu.
Jah, puutumatus puudub. Nendel ju puudub puutumatus.
Mm-hmm. Ja mida võib selle kohta öelda on see, et jah, libahunt ei saa kunagi olla siiras. Libahunt ei saa kunagi öelda, mis ta tegelikult tunneb. Libahunt seda ei tee. Sellepärast, et see ei lähe kokku tema tagamõttega. Ja kui see läheb kokku tagamõttega, no, siis ta muidugi seda teeb. Superbeebi teema on, ütleme nüüd, mis on tema see mõiste oli? Superbeebidel oli enesekesksus. Ükskõik, mida superbeebi teeb, see on alati enesekeskne. Ta paneb alati ise ennast keskpunktiks, keda tuleb teenida. Ja kui superbeebi, sa mainisid seda, et superbeebi teema on võim. No tegelikult teistel on ka võim. Et kui ma näiteks eristan psühopaadi võimu, siis psühopaat on selline, et ta alguses ahvatleb, siis pärast paneb lõa otsa, noh ta võtab selle inimese üle niimoodi ja orjastab inimese. Ja võib päris negatiivselt pärast sellele inimesele mõjuda. Et noh, mõnes mõttes paneb vangi ära ja siis enam välja ei lase. Et psühopaat võib nagu lõpuks enda näo välja tuua. Aga beebi on selline, kellel on sellist tüüpi võim, keda inimesed ise hakkavad teenima. Et beebi mitte kunagi ei võta võimu piitsa või präänikuga. Ta annab ainult präänikut. Et beebi paistab mõnes mõttes ühiskonnas nagu selline jumalik inimene, nagu pühak, keda tasub teenida, keda peab teenima. Ja beebi ise fetišeerib seda, et ta kogeb maailma nagu jumal. Et tema on alati keskpunkt, kõik tiirleb läbi tema. Sellepärast, et tema psühholoogiline ülesehitus vastab sellele nagu isegi noh, füüsilises plaanis imik. Imik on läbi nisti enese keskne. Ta on kõige egotsentrilisem arengufaas inimese noh, elu hea perioodil. Ja beebi alati, kui ta midagi teie jaoks teeb, siis ta teeb seda tegelikult enda jaoks. Et ärge kunagi selle õnge minge, et beebi midagi annab välja või teeb, no mis iganes. Ta on alati läbinisti enesekeskne. See vastu, kui libahundil on tagamõte, siis libahundi, vaata siin on, mis on erinevus. Libahund küll manipuleerib, aga see tagamõte ei pruugi mitte kuna, see ei pruugi üldse teda teenida. Ta teenib süsteemi, ta teenib kohaliku kuningat. Ta võib olla väga hea strateeg planeerida ühtesid teisi strateegiaid mingisuguse suurkorporatsiooni levimisele. Temal ei ole enda elu, ta ei manipuleeri tegelikult ise enda heaks. Kui beebi teeb kõike nagu niimoodi, et tema heaks, tema olemas olemise nimel, siis libahunt paneb, tegutseb tagamõttega, aga see tagamõte teenib mingit struktuuri. Mis ei ole tema, aga mis on selle, see struktuur on lihtsalt mõnes mõttes selle libahundi tööle palganud. Libahundil on alati mingisugune, noh, on pakkum mingi süsteem, kes siis talle kodu pakub ja keda ta teenib väga lojaalselt. Ta on, kui see on libahunt, kuna ta alati opereerib läbi tagamõttega, siis võibolla arhetüüpilise kujundi läbi, no peale selle, et neile miski pärast meeldib juriidika maailm, nagu sa väidad, kusjus ma olen ise ka leidnud, et neile meeldib see, ma ei aru ei saa, miks neile see meeldib, võibolla selle pärast ma olen ise juriidika maailmas niivõrd kauge inimene, et ma täpselt ei oska seda seost märgata, aga mõnes mõttes nad on väga head spioonid, libahundis saab väga hea spioon. Beebist ei saa head spiooni, aga libahundis saab hea spioon, sellepärast ta oskab alati näidata, ta teab, mis osa, mis tahu ta endast aktiveerib, ta teab seda, mida ta ütleb ja ta teab, mis tagajärjed on alati sellel, mida ta ütleb, kellele ta tohib, mida öelda ja nii edasi. Ehk siis libahund opereerib nagu mõnes mõttes täiuslik spioon, vaata täiuslikul spioonil ei ole oma elu, tal on alati mingi katte lugu. Tal on see lugu ja, ja kusjuures isegi üks libahunt mulle rääkis, et kui tema suhtleb, siis ta alati esitab mingit lugu, mis ei ole tema. Noh, see nagu paistab tema ja see nagu on isegi, vastab tema sellele, mis ta teeb, aga see jääb ikkagi pelgalt looks. Et neil ei ole seda psühilist seda samasust enda esitamise ja ise enda vahel. Ja kui vaata, kuna neil ei ole väga, kui neil ei ole enda elu, siis neil ongi alati mingi katte lugu, mida nad esitavad. Nad mõnes mõttes ongi nagu täiuslikud spioonid. Et see on nüüd libahundi super beebi koera koonlase ja psühopaadi ülesehitus minu kogemuse ja minu pilgu läbi.
Jah, võibolla hästi kokkuvõtlikult paneks jälle need neli tegelast ehk niimoodi jälle telgede peale. Et ütleme, siinpoolsus on energia ja antireaalsus on valgus. Et vaatame, koostame energiast ja valgusest. Ja asi liigitub veel sisemine ja väline. Et kui psühopaat röövib ära nagu sisemise energia, siis koerakoolane röövib ära välise energia. Superbeebi röövib ära sisemise valguse ja libahunt röövib ära välise valguse.
Ja vaata kui huvitav, need, kes energiat röövivad, need on ühiskonna mõistes pahad. Need, kes valgust röövivad, need on head.
Ühiskonna mõistes head. Ja vaata sellepärast, vaata inimühiskonnas ju räägitakse psühopaatidest, aga vaata libahuntidest ja beebidest pole mitte mingit juttu, sest nad on head. Noh, vaata, koerakoolaste kohta, noh, öeldakse ka kehvasti, aga vaata, kuna inimesed on rohkem egoistlikumad, siis ta tunnevad, vaata, inimene ei saa aru, kui nendelt väline energia ära vaetakse, siis ta ütleb lihtsalt, et väliselt väsinud. Aga inimene tunnetab, kui on sisemine energia läinud kõige tugevamini. Ja vaata, sellepärast ühiskonnast nagu psühopaatidest räägitakse, psühopaatidest on jutud, aga see beebidest ja libahuntidest, need on pühad lehmad. Ja vaata, kuna me oleme energiabaasiline, siis me nagu ei väärtusta valgust ja noh, see kui ära võetakse, vahet pole. Loomulikult nad loovad meile ilusa tunde, et noh, alati kui sa lähed kala püüdma, paned ka konksu, et sa usikese ja kala on nii rõõmus, et sa ei usikese, aga mis sest, et parast ära süüakse. Et need on nüüd siis meie imelikud kõõbakad. Aga nüüd tekib küsimus, aga miks on osad inimesed tavalised inimesed ja osad inimesed on sellised väärakad. Ja vastused ma sain tegelikult väga lihtsalt, kui ma juhuslikult järsku avastasin, ma uuritsin ühte psühopaati ja vaatan, mida kurat. Vaatan tema tuuma, see on niuke pisikene nagu golfipall. Inimese tuumal oleks nagu jalgpalli suurune. Siis ma hakkasin mõtlema, oot. Tal ei saa ju nii väike tuum olla, ta on siin reaalne elav inimene. Siis ma hakkasin kratsima ja mida ma siis lõpuks leidsin? Lõpuks ma leidsin, et tal on kaks tuuma. Ja siis mul lõi nagu kogu see pilt antireaalsusest selgeks. Vaata, ma olin nagu kogu aeg olin küsimuse eest, et kui mina vaatan antireaalsusesse, siis ma ei leia sealt nagu inimesi. Et seal on väga vähe inimesi, aga siis mul oli alati küsimus, kus tahad siis elavad. Aga vaata, nüüd ma teangi, et kuidas meie oleme loodusega seotud. Me oleme niimoodi seotud, et loodus annab tuuma ja tuuma kaudu annab meile energiat. Ja meie peame ise looma valgust. Ütleme niimoodi, kui siia loodus loob meile keha. Vaadake, ega meie ju mitte midagi ise ei tee selleks, et me kasvaksime. Noh, me peame ikkagi natuke sööma, aga vaadake, me keha ju ise kasvab. Olge mausad. Aga antireaalsus on jälle vastupidi. Me peame nagu võtma selle energia kehast, viima oma sisemaailma, energia muutma valguseks ja valguses peame ehitama endale antireaalsuse keha. Ja ma olin enne pannud tähele, et antireaalsuses oli, ma olin kogu aeg segaduses, kas 3 või 4 maailma. Aga tead, mul lõi siis üks asi väga huvitavalt seos, et vaadake siin puhul me kogu aeg räägime usumaailmast, ärimaailmast, lambamaailmast ja kriminaalmaailmast. Ja vaata siin on ka selline väikine häda, et kui usu, lamba ja ärimaailm oleksid nagu kehalised või nähtavad, siis vaata kriminaalmaailm on nagu kuidagi nähtamatu või teda ei ole nagu noh, tal ei ole nagu kondikava. Ja täpselt on ikka antireaalsusest. Nagu 3 maailma oleks nagu nähtavad, aga üks oleks nagu selline nähtamatu. Aga noh, seda vastust ma sain teada, kui ma läksin 5. taevasse. Ja seal on see, noh, meie tajume neid kasuka, noh, ma oleme nendel pannud nimetuseks kasuka, tagi, mantli ja jopemaailm. Et seal on katki kasukate maailma, et seal on üleval 3 maailma, mis toidavad, nagu ütleme, meie neid maailma. Ja vaata, siit tulebki see, et miks üks on selline ligadi-logadi, sest kasukate maailm on lihtsalt katkine ja tal ei olegi vormi. Ja siin ma nagu avastasingi, et nendel kõõbakatel on lisatuum, ehk kõõbakas on inimene, kellele parasiitsüsteem annab antireaalsuse. Ja tal on teine tuum, mis saab loodus. Nii et vaata, kõõbakas on selles suhtes, tal on väga tore olla. Ta ei pea mitte midagi tegema. Ühe poole võtab looduselt, teise poole parasiitsüsteemilt ja siis ta seal lihtsalt on, eksisteerib, vegeteerib ja ta tegelikult reaalselt mitte midagi ei tee. Ta ongi ainult tarbiv olet. Aga siis mul tekis küsimus, et kuidas on võimalik, et ühel olendil saab olla 2 tuuma? Noh, ma hakkasin siis jälle inimesele keskenduma, et noh, et mille siis seal point on. Mõtlesin, mida peaks kõõbakas tegema. Et tema ei oleks selline. Ja siis ma mõtlesingi välja, et selle tuuma asemal peaks olema inimesel siis päike. Ehk ütleme niimoodi, et kui tuuma vaadelta, siis ta on nagu jalgpall ja siis seal peaks olema selle jalgpalli keskel selline tennisepalli suurune helendav kera või noh nagu päike. See ongi ande pool. Ja vaata, see päike loobki antireaalsusesse meile keha. Ja Ja kui ma hakkasin seda jälgima, kui paljudel inimestel päikest on sees, siis on tegelikult väga, väga vähestel on. No mõnedel mida kõrnalt tuleb, aga noh, ütleme ikkagi reaalselt leik on väga vähestel. Väga, väga, väga vähestel. Ja siis ma saingi nagu aru, et inimene saab ja peab andma, aga kõõbaks nagu kaks korda saab. Ja siis mul lõigi pähe, miks inimesed ei käi armastuse teed. No armastuse tee on see, et ta üritab mõista kõiki, teeb endal selgeks, tal on empaatia, et miks ta käib võimu teed. Aga võimu teed ta käib sellepärast, et tahad inimesed tung on ka muutuda kõõbakaks, ta tahab ka muutuda parasiidiks, kust loodused saab ühte asja ja parasiit süsteemil teise ja ta ei pea ise midagi tegema. Ja vaata, kuna ma avastasin need kõõbakate tuumad, siis mul lõigi pähe, et läbi kõõbakate ma pääsen. Noh, ütleme, kui meil kasutaks sõna paraleelreaalsus, siis ma saaksin nagu paraleel antireaalsusesse. Ja tänaseks ma tean, et koerakoonlaste kus koerakoolnased elavad, seal on mingi maailm, aga selle maailma elanike me tunneme ära lumehelves inimestena. Vaata, lumehelves inimesed on ka need, mis käivad mulle närvidele. Issand, nad on alati nii õnnetud, neid tehakse katki, neil on haiget. Aga vaatame tegelikult, kui jõhkrad nad tegelikult on. Noh, võtame kasvõigi selline case, et noh, keegi puudutas teda mingi mees. Aga siis ta läheb sellega kohtusse, sest ta sai nii haiget. Aga samas, ta on nii jõhker, ta tahaks seda meest karistada, ära tappa. Ja kui sa vaatad neid lumehelbeid, kes karjuvad, et vägivald on paha, nad on tegelikult niuksed toored, jõhkrad inimesed. Kui nemad võimu kätte saaksid, nad lihtsalt satistlikult piinaksid teise. Nad on tegelikult satistid on need lumehelbekesed.
Ma täpsustan veel seda ka, et vääriti mõistmist vältida. Paljud peavad lumehelbekese kujundit lihtsalt selliseks, noh, sellist inimest, kes on nagu nõrk või selline hästi tundlik. See ei ole päris see vaste. Lumehelbekese noh, selline algne kujund pärineb tegelikult Ameerika ja Inglismaa ülikoolide üliõpilaste seast, kus siis noh, tekis teatud grupp üliõpilasi, kes ei suutnud nagu teatud arvamusi ja teatud teemasid aluda. Ja nad soovisid nagu ennast isoleerida nagu seda ülikooli kogukonda, tervet sellist akadeemilist süsteemi nagu teatud selliste poliitiliste hoiakute ja arvamuste eest. Ja selleks, et siis nii-öelda ennast kaista selliste teistsuguste arvamuste eest, on siis lumehelbekene nii-öelda kasutab institutsionaalset jõudu selleks, et astuda vastu sellele inimesele, kes teda rõhub. Ehk siis ühtepidi lumehelbekene on nagu hästi nõrk ja teistpidi ta kasutab institutsionaalset jõudu selle inimese vastu, kes väidetavalt siis seda lumehelbekest kiusab või siis temale sisse sõidab. Nii et lumehelbek ei ole mitte kunagi lihtsalt see, kes on nagu hästi nõrk inimene. Ta on see, kes on ühtepidi ta on nõrk, ta on võibolla solvuv, ülitundlik, noh, kes teiste arvamuste või seisukohavõttude vastu ja samas ta on alati siis üritab seda nõrkust ära kasutada mingisuguse kõrgema võimu instrumendi kaudu selleks, et astuda vastu noh, sellele kontingendile, kes teda sellesse ebameeldivasse seisukorda paneb. Nii et see, mis sa nagu ütlesid, see on täpne. Aga ma täpsustasin seda veel, et tegu ei ole mitte lihtsalt nõrkusega, vaid tegu on nagu sellise väga huvitava inimtüübiga, kes on sõltuv mingisugusest võimuinstrumentist. Noh, mis see võimuinstrument võib olla näiteks mingisugune noh, riik on kõige tüüpilisem võimuinstrument ja riigi puhul on siis, noh, ütleme, lumehelbekesele väga meeldib riik, sellepärast, et riik annab võimaluse kasutada jõudu selliste inimeste vastu, kes siis teda kiusavad, sellepärast lumehelbekene saab alati esineda ohvrina ja tõmmata sellega enda peale ühiskondliku kaastunde ja siis ohver olles ta saab kasutada mingisugust võimuinstrumenti, et määrata sanktsioonid sellele inimesele, kes teda ründasid. Ehkki tegelikult ja sisuliselt ta mängib räpast mängu. Ja samamoodi toimub siis noh, see asi nii, nagu ma ütlesin enne Ameerika ja Inglise ülikoolide tasanditel, kus lihtsalt üritatakse, kus on siis hästi tüüpiline, see on see, et kus terve hunnik üliõpilasi läheb ülikoolide juhtkondade juurde ja üritavad siis kas siis lasta ülikoolidest välja, visata sellised inimesed, kelle arvamus ei ole siis noh, kas akadeemilise keskkonda sobiv või noh, ütleme, üritavad lahti saada sellistest õppejõududest, kes ei ole akadeemilise keskkonda sobiv, kes võibolla solvasid neid või esindavad sellist iganenud jutumärkides patriarhaatset maailmavaadet. See on nagu see koht, kus selle lumehelbekese definitsioon tekis, et täpsust siin nagu selle üle.
Ja see on väga hea täpsustus. Muidu arvad, et inimene on nõrk, siis on kohe. Ei, lumehelbek on nõrk ja ta kasutab mingit jõudu, et teistest üle sõita. Ühesõnaga, võibolla rahvakeelis öelda, et lumehelbek on selline inim, kes norib tüli ja kui peksa saab, siis ta läheb politseisse kituma. Et näe, mulle tehti liiga. Noh, väga hea näide poliitiline, nagu härra Tarand. Läks sinna EKRE koosolekule, noris tüli, siis sai kolakat, noh, nüüd on kohtu keis umbes nii, et tema kallal kasutati vägivalda. Ta kasutab nagu seda ühiskonna, seda jõudu selleks, et ise vallutada. Aga nüüd tekib küsimust, kust, et mis fenomen see on, lumehelbekesed. Ja vaata, nüüd me peame tooma sellise mõiste nagu purunematus. Purunematus tähendab seda, et me ise seisvalt üksinda olles loome tervikliku keskme. Ehk me peame olema täiuslik. Ja vaata, purunematusel on astmed. Esimene astmes purunematus on 9 komponenti. Teises astmes on 8, kolmandas 27 ja neljandas 64. Ehk selleks, et saavutada täiuslikku purunematust, peab inimene koostama 108 osast. Aga kõik need osad tuleb teha üksinda. Ja see on tegelikult hästi suur töö. Ja vaata, kui te ehitate purunematus, tähendab seda, et kui sul on komplekt koos, siis tekib nagu selline välja membraanvõrk ehk reaalsus. Ja vaata, nüüd ongi see, et millise inimese reaalsus on tugevam, see kehtestab enda näo või noh, kehtestab oma asja. Ja vaata, siin ongi, lumehelvekene on inimene, kes tahab ennast kehtestada teiste üle, aga talle ei ole endale sisemist jõudu, ta ei ole selleks mitte midagi teinud tööd. Ja vaata, nüüd ongi, ta sukeldubki parasiitsüsteemi, ehk sinna maailma, kus valitsevad koerakoolased ja ta saab tegelikult, kui vaata inimesed toidavad nagu koerakoolasi, siis nemad saavad seda koerakoolaste väge kasutada selleks, et inimestest üle sõita. Sest vaata, koerakoolan ise ei ole nõrk, aga lumehelbekin on tegelikult inimene, kes on teadlikult hüljanud looduse tee, ehk ta on hüljanud arengu tee, ta ei taha areneda, vaid on läinud parasiitsüsteemi, aga vaata parasiitsüsteemis on ta teeneri rollis. Ja ta on tegelikult koerakoolaste teener. Et lumehelbekene ongi definitsioon on inimene, kes ise ei taha ennast arendada, aga tahab ennast kehtestada. Ja selge on see, et kui tühi inimene hakkab valitsema, siis ka tühi inimene loob tühjust. Ja see on nagu selline aherreaktsioon, et vaatad, kui tavaline inimene peab võitlema lumehelbega ja tal on terve süsteem taga ja ta murdub ja siis ta vaatab ka, et aga milleks oma jõudu kasutada, kui hakata ka süsteemi pugema. Ja noh, niimoodi hakkavadki inimesed, nad õpivad, nad hakkavad ka lumehelvesteks. Aga, mis ma tahaks nüüd saate lõpetuseks hakata nagu rääkima, et nagu te panite tähele, et pööripäevaga midagi muutus, jõulud olid tühjad, uus aastal polnud seda tunnet, Soomes oli esimene nädala vahetus, ma ei mäleta, kas 48, mingi meeletu kogu senesetapu lained oli müstiliselt suur. Ja ütleme niimoodi, et midagi muutub. Ja mida ma tahaks öelda, et vaata, loodus on hakanud puhastuma. Ja loodus hakkab puhastama antireaalsust. See ei puuduta meid otseselt. Aga ta puudutab antireaalsust ja minu andmete järgi peaks ta hakkama puhastama koerakoonlaste maailma. Ehk koerakoonlaste maailm ma puhastumisega ei kao enam meie väline energia ära. Aga see hakkab puudutama lumehelves inimesi. Ja lumehelbekestega, ma ei tea, mis juhtub, aga kui nende lumehelbekestel enam välist jõudu ei ole, siis nad peavad nagu ise enda jõu peale kasutama. Aga kuna nad on olnud sellised, nad on tegelikult sisemised toored, jõhkrad inimesed. Ühesõnaga, lumehelbek saab inimene, kes on oma olemused kriminaal tegelikult. Tal on seos kriminaalmaailmaga. Nad on inimesed, kes ei taha vastutada oma tegudest, sest kui sa midagi teed, seal on tagajärg. Ja kui see koerakoonlaste maailm, mingi aeg, me ei tea, palju see aega võtab, aasta, 10, noh, see on määramatu. Kui see koerakoonlaste maailm kaob või kaotatakse, siis need vaesed lumehelbekesed, nad ei saa põgeneda enam oma tegude eest, ehk põhjust tagajärg. Muideks mul tuleb meelde, et üks inimene armastab kogu aeg öelda põhjust tagajärg. Ja minu mõelest koerakoonlaste maailmas ongi põhjust tagajärg. Ja kõik inimesed, kes tahavad põgeneda enda loodud tagajärgide eest, tegelikult paluvad varju paika parasiit süsteemilt, ehk lumehelveste maailmast, neid võetakse sealt vastu, nendele antakse see võime enda tegude eest mitte vastutada, aga ka sellel on hind. Aga mis hinda nad maksavad? Seda ma ei tea. Ja seda hinda ma küsiksin lumehelvekestelt. Aga noh, ma ei tea, kas mõni lumehelves mulle raasib öelda, et mis hinda ta maksab. Ja võibolla selle, noh, kuidas öeldagi, lumehelvestele õudne ennustus, inimestele hea ennustus. Vaata nii nagu ongi, et igal asjal on kaks poolt. Mina kui mitte lumehelves ütlen, et asi läheb paremaks, aga lumehelbekesed ütlevad, et asi läheb hullemaks. Ja võibolla sellega ma tänase selle saate ka lõpetan.
Selge. Nagu siis kuulsite, võtame teadmiseks, et lumehelveste aktsiatesse me enam ei investeeri, nende tootlikkus muutub väga madalaks. Ja kuulasite saadet Valguse ja varju piiril. Me oleme siin Nõmme raadio eetris. Te juba teate küll, mis aegadel, sellepärast, et me oleme seda kogu aeg korrutanud. Nii et kõike paremat teile ja elage hästi!